Eelmisel nädalal viibisin Madriidis, kus peeti rahvusvahelise kehalise kasvatuse ja spordi ajalooühingu 20. kongressi. Minu jaoks oli selline kogemus esmakordne. Eeskätt läksingi kohale selleks, et saada täpsemalt aru, kuidas ja millisel tasemel maailmas akadeemilise spordi ajalooga üldse tegeletakse. Küsimus on oluline, sest Eestis viljeletakse akadeemilist spordi ajalugu meie riigi väiksusest tulenevalt vähe. Pakun teile nüüd kuulamiseks oma muljeid ja kohapeal kogutud materjali. Tõttuelda on rahvusvahelise kehalise kasvatuse ja spordi ajaloo ühing, lühendatult ISPES, üks mitmest spordi ajaloo uurijaid koondavast riikide ülesest organisatsioonist. Kuid viimastel aastakümnetel on see organisatsioon just Eesti spordi ajaloolaste perspektiivist olnud kaugelt kõige olulisem. ISPES üritustel osalesid eestlased esmakordselt 1992. aastal. Seekordsest kongressist Madriidis võttis osa 4 eestlast. Eesti esindajate kohaloleku garantiiks on aastaid olnud 2 organisatsiooni. Ühelt poolt Eesti Spordimuuseum, praeguse nimega Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, ning teiselt poolt Eesti Spordi Ajaloo Selts. Uurisin Eesti Spordimuuseumi endiselt pikaaegselt direktorilt ja praeguselt Eesti Spordi Ajaloo Seltsi esimehelt Enn Mainlalt, mis on eestlasi nii järjepidevalt ISPES üritustest osa võtma kutsunud. Enn Mainla.
No kahtlemata need kontaktid on kasuks tulnud, mis sellised üritused võimaldavad, sest suheldes teiste maade uurijatega, eks ikkagi on võimalik leida need allikaid üles lihtsamini kui ise oma kodus pusides. Aga on ka sellist julgust juurde tulnud, et üldse rahvusvahelises sellises elus kaasa lüüa ja tänu sellisele julgusele ju Tartu korraldas ka 2008. aastal ühe seminaaridest. 9. seminaar oli Tartus ja kuulu järgi jäid osavõtjad rahule. Balti riikides, Lätis, Leedus kahjuks on see spordi ajaloo see külg kuidagi vaibunud, sest me ei näe täna siin ei lätlasi ega leedukaid.
Kui Balti riike esindas kongressil üksnes Eesti, siis juba enne kohale jõudmist oli selge, et üritus kujuneb väga rahvusvaheliseks. Rahvusvahelise kehalise kasvatuse ja spordi ajaloo ühingu jaoks ongi erinevate maailma piirkondade uurijate kokkutoomine tähtis eesmärk. Räägib ISPESi president, Ludwigsburgi pedagoogikaülikooli spordiuuringute professor Anette Hoffmann.
We want to have members from all continents and all countries and I think we are the most global ones, although other
Soovime, et meil oleks liikmeid kõigilt kontinentidelt ja kõigist riikidest. Ma arvan, et oleme rahvusvahelistest spordiajaloo ühingutest kõige globaalsem. Ehkki Euroopa spordiajaloo komitee ehk KESH omab samuti laia haaret ja selle liikmed pole ainult eurooplased. Ning lisaks tegutseb Põhja-Ameerikas sealne ühing NASH. See on küll Põhja-Ameerikale orienteeritud, kuid neilgi on veidi liikmeid Euroopast ja Jaapanist. ISPESi kongressi avamisel nägime, et pooled meie liikmetest on eurooplased, kolmandik asiaadid ning kolmandik pärineb muudest piirkondadest. Seega oleme minu arvates kirev grupp inimesi. Oleks tore olla veel suurem ja toimida kõikide rahvuslike spordiajaloo organisatsioonide katusorganisatsioonina. Kokku osales tänavusel kongressil pea 150 delegaati rohkem kui 20 riigist. Kuigi üldiselt oli Euroopa esindatud hästi, siis silma jäi see, et Venemaalt polnud kohale tulnud ühtegi inimest ning Ida-Euroopa riikide kontekstis paistis Eesti neljaliikmeline esindus päris suur. Anette Hoffmanni sõnul on üksikud venelastest spordiajaloolased ISPESi üritustest varasematel aastatel küll osa võtnud, kuid järjepidevust nende tegevusest ei paista. See on ISPESi ja laiemalt kogu spordiajaloo kogukonna jaoks probleem, sest vene uurijate töid levib akadeemilises maailmas vähe. Lisaks takistab koostööd keelebarjäär. Kahtlemata võiks näiteks Eesti uurijad siin kohal rahvusvahelisele kogukonnale tugevasti appi tulla. Aktiivsed on aga Aasia riigid. Sealsete uurijatega põgusalt vesteldes sai selgeks, et näiteks Lõuna-Koreas peavad noored spordiajaloolased oma võimalusi tulevikus just akadeemilisel positsioonil töötada vägagi reaalseteks. Tähelepanekuga nõustus ka ISPESi peasekretär, sporditeaduste doktor Sandra Heck, kes igapäevaselt töötab Koblenz-Landau ülikoolis Saksamaal. Sandra Heck.
Yes, that's a correct observation and this is somehow also
Aasia uurijate hea perspektiiv peegeldub ka ISPESi liikmeskonna praeguses statistikas. Sel aastal on Jaapan esimest korda kongressi kõige rohkearvulisem delegatsioon. See on mõistagi seotud järgmise Jaapanis toimuva kongressiga, kuid ka kasvava huviga ajaloo ja spordiajaloo vastu Aasias. Kui Eesti ülikoolides spordiajaloo professuure ega dotsendi kohti ei eksisteeri, siis kongressi delegaatidega suheldes oli rõõm tõdeda, et näiteks Horvaatias on sellised ametikohad täiesti olemas. Eesti pole aga mingis mõttes erand. Sisuliselt pole professionaalseid akadeemilisi spordiajaloolasi ka meist 4 korda suurema rahvaarvuga põhjanaabril Soomel. Ja akadeemiline spordiajalugu loovutabki mitmetes riikides positsioone. Seal hulgas valdkonna väga traditsioonilistes kantsides. ISPESi president Anette Hoffmann.
I think it's a constant fight. And actually I think we as ISPES should support our member countries or the members from various countries where they have to fight for sport history.
Spordi ajaloo eest käib pidev võitlus. ISPES peaks selles võitluses oma erinevatest riikidest pärit liikmeid toetama. Aga see on peaaegu võimatu, sest süsteem on igas riigis erinev. Mina olen pärit Saksamaalt, riigist, kus spordi ajaloo tähtsus on vähenemas. Ehkki meil on olnud mitmeid tunnustatud spordi ajaloolasi. Praegu töötavad aga ülikoolide juures ametlikel spordi ajaloolastel positsioonidel ainult 2-3 inimest. Meil on palju väiksemaid institutsioone, mis spordi ajalooga tegelevad, näiteks muuseumid. Seega on olemas avalik huvi. Kuid akadeemilisel tasandil pole spordiajaloo vastu enam huvi, sest see ei too ülikoolile suuri grante. Spordiajaloo uuringutega ei käi kaasas suuri rahasummasid. Teiselt poolt on meil bakalaureuse ja magistriõppe kehalise kasvatuse õpetajatele. Ja alati küsitakse, miks peab õpetaja teadma midagi spordiajaloost. Käivad vaidlused, aga raske on tudengitele ja teistele õppejõududele pidevalt selgitada, miks meil ikkagi spordiajaloo kursust vaja on. Ja kui kursused pole enam õppeprogrammi osa, siis pole ka õppejõude, neid ei lähe tarvis. Tean, et mõnedes riikides on seis parem, kuid Saksamaal on probleem suur, nagu ka Austrias või Šveitsis.
Should be a course and as long as we don't have required courses anymore, then you don't have professors and there's no need for professors. It's a huge problem. I can only say it for Germany. I know there are other countries which are much better, but also Austria or Switzerland is the same case.
Kui palun spordiajaloo riigisisest positsiooni hinnata Kopenhaageni ülikooli professoril, taanlasel Hans Pondel on temagi murelik. Hans Ponde.
Well, it's rather sad because I can remember that 20 years ago and 25 years ago we had a revolution in sport history. Sport history was simply extremely popular and we got many professors and associate professors in sport history.
Tegelikkuses on olukord Taanis üsna kurb. 20-25 aastat tagasi toimus spordiajaloos omamoodi revolutsioon. Spordiajalugu oli väga populaarne, meil töötas mitmeid professoreid ja kaasprofessoreid. Valdkond laienes. Tänasel päeval on spordiajalugu peaaegu et tähelepanuta jäetud. Inimesi võib-olla otseselt ei vallandata, aga kui nad pensionile lähevad, siis asemele kedagi ei palgata. Ülikoolide sporditeaduskonnad tegelevad rohkem füsioloogia ja spordi korraldusega. Kõige sellisega, mida saab mõõta teaduslikul või rahalisel viisil. Taani on maailma rikkamaid ühiskondi. Seega, miks küll ei jagu meil veidi vahendeid neile asjadele, mis ei saa meid rikkaid veelgi rikkamaks teha? Me elame maailmas, kus kõike tahetakse mõõta loodusteadustele omasel viisil, aga ka rahas. Ma arvan, et kõik need valdkonnad, mille tulemeid me ei saa kohe otseselt mõõta, nagu kultuur, arvamused, mõistuse küsimused, pälvivad järjest vähem tähelepanu. Loodan uue kultuuri revolutsiooni peale. Mitte päris sellisele nagu aastal 1968, kuid 68. aasta võiks olla inspiratsiooniks, et antimateriaalne tuleks tagasi. Kultuur on minu arvates kapitalist palju tähtsam. Hoolimata pidevast võitlusest oma spetsiifilise teadusvaldkonna võimaluste eest, on spordiajaloolased globaalselt vaadates küllaltki produktiivsed. Regulaarselt ilmuvad sellised rahvusvahelised ajakirjad nagu Journal of Sports History, Sport in History ja The International Journal of the History of Sport. Just viimane neist väljaannetest, The International Journal of the History of Sport, mida annab välja mainekas Rutledge'i kirjastus, teeb koostööd ka Ishpessiga. Igal aastal ilmub ajakirjas rahvusvahelisele kehalise kasvatuse ja spordi ajaloo ühingule pühendatud erinumber. Aga nüüd veidi sellest, mida uurijad Ishpessi seekordsel kongressil teemaks võtsid. Tänavuse Ishpessi kongressi ettekannete kohta ammendavad kokkuvõtted teha on keeruline. Kolme päeva jooksul juhtus mitmel korral, et valik tuli teha lausa viie samal ajal peetud ettekande vahel. Spordi ajaloos on siiski traditsiooniliseks muutunud teemad, mis ka seekordses konverentsikavas oma koha leidsid. Kui kuidagi üldistada, siis küsimused spordist ja rahast, spordist ja poliitikast või spordist ja seksuaalsusest on jätkuvalt uurijate huviorbiidis. Palju tegeletakse ka olümpiamängude ja olümpismiga. Läbi spordi vaadeldakse rassismi ja feminismi. Analüüsitakse, millise jälje on sport jätnud kirjandusse ja filmindusse. Dopingust ja spordist räägitakse pigem vähe, üldiselt läbi mõne teise teemapüstituse või uurimisküsimuse. Põhjuseks on ilmselt asjaolu, et vastavat materjali uurijate kätte lihtsalt eriti palju ei satu. Millised teemad on esile tõusmas, vastab Ishpessi peasekretär Sandra Heck.
I believe that sport historians are more interested also in cultural historical aspects.
Ma usun, et spordi ajaloolased on üha rohkem huvitatud ka spordi kultuurilis ajaloolistest aspektidest. Kasvab ajaloo teaduskondades välja õppe saanud spordi ajaloolaste hulk. Seega on meil nii sporditeadlasi kui ka ajaloolasi. Panen ka tähele ja see on minu arvates oluline, et üha rohkem inimesi püüab ajalooliste uuringute tulemusi tänase päeva kontekstis kasulikuks kujundada. Tegelikult ma arvan, et meil pole vajadust seda teha. Kuid teiste valdkondade kolleegidega koostöötades peame rõhutama spordi ajaloo rolli. Ja see on lihtsam, kui suudame neile näidata, et ajalugu on kujundanud tänast situatsiooni. Koos kolleegide Gertrud Pfister ja Gerald Jamesiga tegime hiljuti Euroopa sporditeaduste kolledžis ettekande, kus rääkisime spordiajaloo ja meie teaduskogukonna olulisusest. Eesmärk oli näidata teistele spordivaldkonna teadlastele, miks on spordiajalugu vajalik. Sest spordiajaloolaste ametikohti asendatakse juha rohkem spordikorralduse või biomeditsiini alaste ametikohtadega.
So our aim was to show to the other fields of sport science the importance of sport history and not to forget it, because positions are more and more replaced by sport management or biomedical issues. So I think as an international association for sport history, we also must help scholars from other countries who are fighting for their positions.
Kongressi peaettekannetest ehk kõige ambitsioonikam oli professor Hans Ponde presentatsioon maailmakuulsast Taani võimlemisedendajast Jürgen Peter Möllerist. Rääkides 20. sajandi alguses tegutsenud Möllerist, väitis professor Ponde, et sotsiaalsete muutustega või isegi revolutsioonidega on kaasas käinud muutused suhtumises inimese kehasse. Jätkab Hans Ponde.
I think maybe we should not be so interested in sport in itself.
Ma arvan, et võib-olla ei maksa meil keskenduda vaid spordile endale, vaid peaksime olema huvitatud sotsiaalsetest muutumistest. Peaksime võtma üldisema perspektiivi ja küsima, kuhu asetub selles küsimuses inimkeha. Sest minu põhiline väide on, et ühiskond ei läbi muutust ilma inimkehata. Keha on muutumise üks põhikomponent. Uut tüüpi kehad moodustavad uusi ühiskondi. Kasutan selle väite illustreerimiseks mitmeid ajaloolisi näiteid. Parima noore uurija tunnustuse pälvis seekordsel kongressil Münsteri ülikooli doktorant Lukas Reeman. Tema ettekanne jäi silma juba varem, kui kongressi materjalidega tutvutud sai. Nimelt kõneles Reeman sportlastest ja spionaažist. Kogutud materjal puudutas külmasõjaaegset olukorda kaheks jagatud Saksamaal. Reeman keskendus dokumentidele, mida tal õnnestus näha Lääne-Saksamaa luureteenistuse arhiivis. Küsisin Reemanilt, kas sellel aasta kümneid intriigi külvanud teemal võiks spordiajaloo uurijad millalgi ka uue läbimurdeni jõuda. Münsteri ülikooli doktorant Lukas Reeman.
Hopefully there will be some more research about this topic next year. Especially when it comes to West German secret intelligence service. Well, the problem is actually we are dealing with the still existing organization that is more or less free-handed about to keep their documents secret.
Loodetavasti tehakse järgmistel aastatel selles valdkonnas uurimistööd, eriti Lääne-Saksamaa keskluureteenistuse osas. Probleem seisneb aga selles, et tegemist on tänaselgi päeval eksisteeriva organisatsiooniga, millel pole kohustust oma materjale avalikustada. Kuid on märke, et see organisatsioon teeb oma arhiivid avalikuks. Näiteks lubati ühel ajaloolaste delegatsioonil arhiividokumente vaadata. Lõpuks nad oma uurimistulemusi riikliku julgeoleku huvides siiski avalikustada ei saanud. Aga loodetavasti arhiivid uurimistööks avanevad. Ida-Saksamaa spordiajaloo ja luureteenistuste kohta on kirjutatud palju. Kui jätame dopingu teema välja, kirjutati staasi kohta kõige rohkem teadusartikleid ja raamatuid. Lääne-Saksamaa kohta neid aga ei leidu. Mulle tundub, et olen spordivaldkonna ja luuretegevuse vahelistest seostest vist ainsana kirjutanud.
But yeah, for West Germany there's none, especially just for the field of sports. Well, I think I'm the only one who did research on it.
Does the German society as a whole have interest in this subject, or is it more of a secret that people do not want to know about?
Kas Saksamaa ühiskond tervikuna tunneb nende teemade vastu huvi või on tegemist saladustega, millest teada ei soovita? Doping ja dopingu saladused on igihaljas teema. Sellest sooviti teada. Mis puudutab luureteenistust, siis on raske öelda. Ma arvan, et kui selle vastu oleks suurem huvi, siis avaldataks luureteenistusele rohkem survet. Seega paistab, et selle spetsiifilise valdkonna kohta nii palju huvi ei ole. Loodetavasti jõuavad mitmed kongressil peetud ettekanded lähemal ajal huviliste kättega ära trükitud kujul. Igal juhul sai mulle selgeks, et spordiajalugu on maailmas jätkuvalt valdkond, mille käekäigu eest paljud seisavad ja mis paljusid huvitab. Ning kui Euroopas peakski võimalused ahenema, siis tundub, et Aasias akadeemiline spordiajalugu õitseb. Tõsi küll, nende uurijate teemad kõnetavad ka eestlast praegu tunduvalt vähem kui Euroopa või Põhja-Ameerika spordiajaloolaste tööd. ISPESi järgmine kongress toimub 2020. aastal Jaapanis ning algab mõned nädalad pärast Tokio suveolümpiamängude lõppu. 2021. aastal kogunetakse Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas.